Диаграмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Привітання у ефірі правоабаронча програма «Кардіограма» на Єврорадіо. При мікрофоні Аня Балахович. Сьогодні поспробуємо підвести некоторі виніки 2011 року. І, як звичайно, обміркуємо саме злободюнне питання. Що буде з інтернетом у Білорусі у 2012 році? Ті заблокують Google, да інші заміжні пошуковики.
Комментувати щось достатньо поки складно. Може бути, хоча б подождати, практика пойде.
Чого чекати від вибору у парламент і чи стане більш політичних свободов?
Нема ніяких підстав лічить, що на протягу залишихся місяців політична система Білорусі зміниться.
Наскільки реально білорусу відстояти свої права на узровні ААН?
Минуло амаль 3 роки, і я отримала ліст від ААН, у яким цілком були підтверджені мої скарги, мої накання на державний суд, і мій оправдательний виник вирок відовочний.
Узгадаємо так само кривди білоруських спецслужбов, де обмеркуємо сподівання звичайних громадян.
Зимой снега, летом сонце, ну, весною осінь, так далі.
Окрамя гэтых, даведаемся, як адчуваюць сябе палітвязні, ды чаму баранавіцкія прадпрымальнікі ў студзені збіраюцца мітынгаваць у абарону сумленнасці выбараў. Гэта і да іншыя цягам гадзіны, а ўжо зараз Panic at the Disco.
Еўрарадыё.фм.
На Еўрарадыё праваабарончая праграма «Кардыяграма». Сёння падводзім вынікі апошняга тыдня 2011 года. Шмат для каго ён зусім не перадсвяточны па адчуванні. Напрыклад, з-за таго, што хтосьці блізкі знаходзіцца ў турме. Сёлета ўвогуле краты раздзялілі вельмі шмат беларусаў.
«Кардыяграма».
Праваабаронцу Алеся Бяляцкага, судовы працэс, над якім з'яўляецца адным з самых гучных у 2011 годзе, доўга не пускалі пабачыцца з 83-гадовым бацькам. Дыягназ бацьку – рак лёгкага – дактары паставілі ў верасні, ўжо пасля арышту сына. Было вядома, што Віктару Устінавічу жыць засталося няшмат. У апошні час, калі стан здароўя хворага значна пагоршыўся, родныя прыклалі ўсе намаганні, каб атрымаць дазвол на сустрэчу бацькі з сынам. Жонка праваабаронцы Наталля Пінчук пасля шматлікіх фармальных разбіральніцтва атрымала адпаведны дазвол, каб Бяляцкі ўсё ж сустрэўся з бацькам. Але рашэнні суда іншыя інстанцыі праігнаравалі. Бацькі праваабаронцы Віктара Бяляцкага не стала 24 снежня. Спачатку невядома было, ці дазволіць Алесю Бяляцкаму патрапіць хаця б на пахаванне. Але ў выніку праваабаронцу дазволілі развітацца з бацькам у моргу. Бяляцкага прывезлі з жодзінскага СІЗА ў морг пад узмоцненай аховай і з аўтамабілямі суправаджэння. Тэрыторыя моргу была ачэплена, і сторонніх асобаў на развітанні не дапусцілі, паведамляе сайт цэнтра «Вясна». Алесю Бяляцкаму дазволілі пабыць бацькам каля 10 хвілінаў. Ён памаліўся каля труны і сказаў некалькі словаў сваім блізкім. Пра смерць бацькі Алесь даведаўся ў дзень пахавання, ранкам 27 снежня. Нагадаем, што праваабаронца 4 жніўня знаходзіцца за кратамі. У канцы лістапада суд пакараў яго 4,5 гадамі калоніі з канфіскацыяй маёмасці. Бяляцкага прызналі вінаватым у нясплаце падаткаў у буйным памеры. На сваіх асабістых рахунках за мяжой ён трымаў грошы на дзейнасць праваабарончага цэнтру «Вясна». Але Бяляцкі мусіць выплаціць дзяржаве больш як 757 мільёнаў рублёў. Прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці працягваюць збор сродкаў на аплату штрафу кіраўніку «Вясны». Усю падрабязную інфармацыю вы можаце знайсці на сайце праваабарончага цэнтра.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Кепска адчувае сябе таксама палітвязень Дмітрий Бандарэнка, але ягонае лікаванне адклалі невядома да якога часу. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла жонка палітвязня Вольга Бандарэнка.
Ну вот у меня было длительное свидание с ним 21 по 23 декабря. Я ездила еще, свозила медбандероль туда. Смыла очень-очень много лекарств, которые ему надо. Надеялась, что его сразу начнут лечить, но все это пока отложилось до после Нового года, хотя он очень плохо себя чувствует.
Па словах жонкі, у Дмітра Бандарэнкі 3 тыдні трымаюцца галаўны боль і павышаны ціск, які немагчыма збіць нават таблеткамі. Пры гэтым у палітвязня ўсё яшчэ баліць пазваночнік, на якім яму ўлетку рабілі аперацыю. Пасля гэтай аперацыі яму павінны былі рабіць фізіяпрацэдуры, але іх палітвязень так і не дачакаўся. Дмітра Бандарэнку ў турме агледзела камісія, якая вырашае пытанне аб прызнанні яго інвалідам. Спецыялісты адмовіліся даць палітвязню інваліднасць. Сказалі, што для гэтага ён павінен быць без нагі. Пры гэтым камісія прызнала, што Бандарэнку павінна аказваць патрэбную медыцынскую дапамогу за кратамі. Зняволены палітык не можа разлічваць пакуль і на датэрміновае вызваленне. Камісія не лічыць, што ён стаў на шлях выпраўлення. А 27 снежня стала таксама вядома, што не зменіцца і сам прысуд Бандарэнку. Верхоўны суд адмовіў у абскарджэнні. Скарга ў Верхоўны суд была пададзеная больш за 2 месяцы таму. Адвакат паведамляў суду пра сур'ёзныя праблемы са здароўем у Бандарэнкі. Па словах жонкі палітвязня, усе тэрміны адказу на скаргу ўжо даўно скончыліся. Але суддзі, мабыць, чакалі таго, што скажа на прэс-канферэнцыі Александр Лукашэнка. Нагадаем, што 23 снежня Александр Лукашэнка заявіў, што выпусціць за кратаў палітвязняў толькі пасля таго, як яны напішуць прашэнне аб памілаванні.
Еўрарадыё.фм.
Як вядома, пра памілаванне кіраўніка краіны ўжо папрасіў Уладзіслаў Кавалёў, хлопец, якога разам з Дмітрыем Канаваловым прызналі вінаватым у арганізацыі тэракту ў мінскім метро і прысудзілі да расстрэлу. Кавалёў не прызнаў сваёй віны ў лісце да Лукашэнкі, а вось Канавалаў у сваю чаргу ніякіх лістоў да кіраўніка краіны ўвогуле не пісаў. Тым часам на знак пратэсту супраць смяротнага прысуду хлопцам мінчанка Святлана Чорная ўжо месяц трымае галадоўку. Як распавяла галадоўшчыца ў каментарах Белапан, найбольш цяжка яна пачувала першыя 2 тыдні пасля пачатку галадоўкі. Спачатку былі галаўныя болі, потым носам ішла кроў. Пасля 2 тыдняў арганізм прыстасаваўся, заяўляе жанчына. За час галадоўкі мінчанка страціла прыкладна 12 кілаграмаў і цяпер важыць 56 кілаграмаў. Яна кажа, што ад піцця падчас галадоўкі сталі ацякаць ногі, таму Святлана вырашыла перастаць піць. Як толькі сыдзе азызласць, жанчына кажа, што вернецца да піцця. На яе зварот у адміністрацыю прэзідэнта адказ пакуль не паступіў. Па словах чыноўнікаў, яе зварот перанакіравалі ў камісію па памілаванні. Камісія можа разгледзець заяву толькі тады, калі атрымае крымінальныя справы Канавалава і Кавалёва з Верхоўнага суда. Пакуль жа гэтыя справы да іх не паступілі. Іншым чынам дапамагчы асуджаным хлопцам вырашыла арт-група «Ліпавы цвет». Яе актывіст Дзеніс Лімонаў заступіўся за Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Мастак звярнуўся з лістом да генеральнага пракурора Беларусі Александра Канюка, у якім прызнае сваю датычнасць да выбухаў у 2005, 2008 і 2011 годзе ў Віцебску і ў Мінску. Як адзначаецца ў лісце, арт-група «Ліпавы цвет» звязаная з тэрарыстычнымі групамі, якія дзейнічаюць на тэрыторыі еўрапейскіх краін. Сваім матывам яны называюць деэскалацыю палітычнага тэрору ў Беларусі, а сам выбух 11 красавіка 2011 года мастацкім творам ды артэфактам. Сябры арт-групы «Ліпавы цвет» гатовыя даць паказанні па гэтай справе ў судзе, каб прыпыніць машыну смерці і даць хаця б фармальныя падставы для аднаўлення следства па справе Канавала і Кавалёва. У Генпракуратуры пакуль не кажуць, ці будзе праводзіцца праверка па факце заявы Лімонава.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Ну а адразу пасля гурта 30 секундаў да Марса мы накіруемся ў Магілёў да шматдзетнай маці Наталі Шкадун, якая абараніла свае правы ў раённым судзе. Да ў Варанавіч, дзе актывізаваліся мясцовыя прадпрымальнікі ў барацьбе за права выбіраць і быць абранымі. Працягваем агляд праваабарончых падзеяў. Магіляўчанка Наталля Шкадун, шматдзетная маці, якая ў мінулым годзе 7 сутак галадавала, каб мясцовыя ўлады вырашылі яе праблему з жыллём, вымушаная была ў судзе адстойваць правы сябе і аднаго з сваіх 8 дзяцей. Наталлі Шкадун і яе непаўналетняму сыну камісія па справе непаўналетніх вынесла папярэджанне. Нагадаю, што 9 кастрычніка непаўналетняга Пятра Шкадуна са знаёмымі затрымалі міліцыянты. Яго звінавацілі ў распіцці спіртных напояў. Перад тым хлопцу затэлефанаваў яго малазнаёмы прыяцель, сын пракурора, і прапанаваў сустрэцца. Падчас сустрэчы высветлілася, што ў пакеце прыяцеля было піва, а праз нейкі час іх затрымала міліцыя. І хаця затрыманне адбылося ўвечары, аднак дэтальная інфармацыя на конт Шкадуна у міліцыянтаў ўжо была за паўсутак да таго, а не пасля ягонага затрымання. Наталля Шкадун кажа, што гэта была правакацыя супраць яе за тое, што жанчына прымала ўдзел у народным сходзе за дзень да здарэння. У выніку суд усё ж падтрымаў магілёўскую ўдзельніцу народнага сходу і адмяніў афіцыйныя папярэджанні жанчыне і сыну.
Еўрарадыё. Слухаеш ты, слухай Еўропа.
Тым часам актывізаваліся баранавіцкія прадпрымальнікі. Яны збіраюцца мітынгаваць супраць несумленных выбараў. Праўда, выбары гэтыя ў Савет Базару. Рэч у тым, што гарвыканкам не прызнаў выбары Савета Базару, якія правілі самі прадпрымальнікі. Пасля гэтага адміністрацыя рынку зладзіла свае выбары, нават не збіраючы сход, і абрала ўласны савет. Супраць гэтага прадпрымальнікі збіраюцца мітынгаваць 19 студзеня 2012 года. Адпаведную заяву ў гарвыканкам падаў грамадскі актывіст Міхалай Чорнавус. Ён разлічвае на прыкладна 600 удзельнікаў і абяцае падпісаць дамовы з міліцыяй, камунгасам, медыкамі і пажарнымі, ды аплаціць усе выдаткі.
Кардыяграма.
Праграма «Кардыяграма» на Еўрарадыё працягваецца. Чарговы год у нашай краіне прайшоў пад знакам барацьбы за свабоду слова і за вольны доступ да інтэрнэту. Але змены ў заканадаўстве, якія рэгулююць сеціва па ўсёй Беларусі, і пачнуць дзейнічаць 6 студзеня, некаторыя ўжо назвалі забойцам беларускага інтэрнэту. Каго заб'юць і ці варта ўвогуле баяцца, высвятляў Павел Свердлоў.
6 студзеня ў адміністрацыйным кодэксе Беларусі ўпершыню з'явіцца слова «інтэрнэт». Артыкулам 22.16 уводзяцца штрафы за тое, што беларускія кампаніі гандлююць, выконваюць працы ці аказваюць паслугі з дапамогай інтэрнэт-рэсурсаў, не размешчаных на тэрыторыі Беларусі. Пра тое, каго змогуць аштрафаваць паводле новай нормы, Еўрарадыё запыталася адразу ў некалькіх юрыдычных кампаніях. Але каментаваць новы артыкул адміністрацыйнага кодэкса пакуль ніхто не адважыўся.
Когда мы в пятницу ознакомились с этим совсем, не очень еще понятно. Юристы-хозяйственники не очень часто на сегодняшний день с этой нормой работают. Вообще работа в сети интернет, поэтому комментировать что-то достаточно пока сложно. Может быть, какая-то хотя бы подождать, какая-то практика пойдет.
Коли вспрымать артикул 22.16 литерально, оштрафовать белорусскую компанию можно будет не то, что за рекламу, а навод за профиль у Facebook. Але гендиректор надейных программ Юрий Зисер стверджая, что кара будут только тех, кто не перевел свои сайты на белорусский хостинг.
Речь идет о том, что если организация белорусская, то хостинг у нее должен быть в Беларуси. И штраф платит организация, если она за полтора года действия 60-го указа не удосужилась перенести хостинг в Беларусь.
При допомозе нескладанного программного забеспечения Еврорадио знайшло одразу несколько таких организаций. Это, например, Минский завод виноградных вин, интернет-крама gpspro.by и навод гигант айчинного аутопрама МАЗ.
Им надо, потому что у них рынок там. Все-таки он оказывает услуги в Российской Федерации в основном. Поэтому то, что он в России, это правильно, чтобы быстрее открывался. Тут дело не в экономии, а в том, что все-таки сайты, размещенные физически в России, быстрее открываются из России. Я уже не говорю о том, что никто там к МАЗу не будет придираться и его штрафовать.
На першы погляд, паза законам апынаецца таксама праца замежных пашукавікоў. Іх серверы, паслугамі якіх карыстаюцца грамадзяне Беларусі, знаходзяцца далёка за яе межамі. Але, на думку Юрыя Зісера, Google артыкул 22.16 не парушае.
Паискавік Гугла услугі аказваюць сам Google на сваёй тэрыторыі, на тэрыторыі США, поэтому на него это не распространяе.
Такім чынам, грувасткая фармулёўка не мусіць закрыць беларускім кампаніям доступ ні да прасоўвання сваёй продукции в социальных сетках, ни до размещения интернет-рекламы, ни до корыстания замежными пошуковиками. Натурально, коли закон не будет трактован инакш. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Тым часам тыя арганізацыі, якія не змянілі свае настройкі і не заблакавалі доступ да забароненых рэсурсаў, рызыкуюць застацца ўвогуле без інтэрнэту. Першай такую практыку на сабе адчула Віцебшчына. Белтэлекам заблакаваў доступ да інтэрнэту для мясцовых арганізацый, якія прымусова не змянілі настройкі DNS-сервераў. Пры ўключэнні рэкамендаваных настроек блакуюцца сайты з забароненага спіса. Сярод іх таксама сайты з антывіруснымі базамі і іншыя рэсурсы. Як піша сайт нашай Нівы ў пяцізорковым гатэлі Мінск, немагчыма зазірнуць на сайт Харты97. Заблакаваныя таксама спецыяльныя сацыяльныя сеткі, у тым ліку Фейсбук, ВКонтакце і Аднакласнікі. Работнікі гатэля тлумачаць такія абмежаванні рашэннем адміністрацыі. Пры гэтым нумары ў Еўропе каштуюць ад 265 да 1105 еўра ў суткі. Афіцыйнага каментара Белтэлекам не дае. Дыспетчары службы тэхнічнай падтрымкі паведамляюць, што пры правільна выстаўленых настройках інтэрнэт павінен працаваць. Такім чынам, нацыянальны аператар фактычна пачаў шантаж адміністратараў сетак. Альбо будзе заблакаваны ўвесь інтэрнэт, альбо толькі Харты97, беларускі партызан і іншыя забароненыя сайты. Тым часам таксама стала вядома, што быў узламаны сайт Харты і адтуль выдаляюць матэрыялы. Узламаныя паролі ад адміністрацыйнай часткі рэсурсу, пішуць рэдактары сайта. Рэдакцыя адзначае, што не мае ніякага дачынення да матэрыялу дзесаннікаў, размешчанага на сайце пэўны час таму. Відавочна, што артыкул размясцілі тыя, хто хто узламаў, каб сханьбаваць жонку палітвязня і яго адвакатку. Рэдактары сайта мяркуюць, што той зрабілі лукашэнаўскія спецслужбы. Пазней, дарэчы, ад харты прыйшло таксама паведамленне, што хакеры, якія узламалі сайт, таксама выдаляюць ягоны змест. Можна сказаць, што 2011 год праходзіў пад знакам скандальных і гучных судовых працэсаў. Спачатку ў нашай краіне гучна абмяркоўвалі судовыя працэсы над удзельнікамі акцій пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў 19 снежня 2010 года. Потым суды над экс-кандыдатамі ў прэзідэнты і іх даверанымі асобамі. Улетку Беларусь ускалыхнулі затрыманні, арышты і штрафы падчас акцыі маўклівага пратэсту. Ну і вядома, судовыя працэсы над праваабаронцам Алесем Бяляцкім ды па справе тэракту ў мінскім метро. Гэтыя падзеі мы неаднаразова абмяркоўвалі ў праграме «Кардыяграма». Шмат якія з іх пакінулі пачуццё крыўды ў людзей. Але некаторыя падзеі, сцвярджае афіцыйны бок, пакрыўдзілі і высокіх чыноўнікаў. Якія яны, разбіраўся Артём Мартынович.
У сыходзячым годзе Еўрарадыё прыгадвае дзве значныя падзеі, абедзве звязаныя са спецслужбамі і крыўдай. Першая перформанс украінак Фэман на прыступках КДБ. Дзяўчаты распрануліся, пакрычалі «Жыве Беларусь, топлес» і сышлі. Амаль усіх журналістаў, якія былі ляганку КДБ, затрымалі. І пратрымалі 10 гадзінаў. Украінак жа прыгоды чакалі пазней. Па іх словах, увечары дзяўчат выкралі, вывезлі ў лес і паздзекваліся перад тым, як адправіць на радзіму.
Людзі вывелі нас сілай з автобуса, заставілі нас сняць верхнюю адзежу, падняць плакат з фашысцкай свастыкай. Они аблівалі нас машынным маслом. Мне они аблізалі ножом волосы, они палівалі нас зелёнкай, они заставілі нас сняць ніжнюю частку адзежы і білі нас палкамі. Эти люди пытались всячески издеваться над нами. Это все фиксировалось именно камеру.
Прыгадалі актывісткі па вяртанні з Беларусі. Нічога так падарожжа. Да Беларусі дзяўчаты з Фэман праводзілі свае аголеныя перформансы ў Ватыкане, Маскве і Кіеве. Але паездку ў Мінск яны называюць самай небяспечнай.
Если мы думали, что в Москве с разборками с охраной, тем, что мы убежали от милиции, с попыткой тайно тоже выехать из России. Мы думали, что это было очень круто и жестко, то Беларусь продемонстрировала то, насколько жестче может быть.
Признается кіраўніца руху Ганна Гуцол. Але дзяўчаты на гэтым не спыняюцца і абяцаюць, што прыедуць у Беларусь яшчэ. Другая падзея таксама звязаная з крыўдай і больш сур'ёзнай. Галоўны ляпіс пакрыўдзіў Лукашэнку ў адным з інтэрв'ю. Пракуратура цэнтральнага раёну завяла справу і накіравала выказванне музыкі на экспертызу. Сам Міхалок цяпер у Маскве, а следчы, які вядзе справу, прызнаецца, што любіць песні ляпісаў. Пакуль Міхалка падазраюць у абразе, Еўрарадыё на прэс-канферэнцыі спытала кіраўніка краіны, ці можна над ім жартаваць і наогул, ці дазволеная ў нас іронія, раз такія справы. Лукашэнка адказаў, калі гэта гумар, а не абраза, то можна, і нават папрасіў дырэктара АНТ распавесці пра яго анекдот. Той распавёў, значыць, кісялю можна. Але ніводзін жарт большой разніцы ці камедзі-клаб пра Лукашэнку на дзяржаўным ТБ так і не паказалі. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Нягледзячы на даволі сумны і багаты на няшчасці для беларусаў год, нашыя суайчыннікі глядзяць у будучыню з надзеяй. Ці чакаюць яны больш свабоды, больш дэмакратыі і шанавання правоў чалавека ў 2012 годзе? А можа, ў нас зусім іншыя прыярытэты? Даведаемся з запытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Чаго вы чакаеце ад наступнага года?
Стабільнасць, канешне, в общем. Для себя в том числе.
Не знаю, много удачи, развития своего, ну не знаю.
В следующем году жду, чтобы все мои мечты сбылись. Только положительных эмоций, конечно, чтобы проблемы, которые возникали, чтобы они не повторялись.
Побольше радости, наверное, побольше веселья.
Для себя жду здоровья.
Чтобы кризис кончился, чтобы деньгами стабильно стало.
Зимой снега, летом солнце, ну, весной, осенью и так далее.
Улыбок, положительных эмоций и... Пис во всем писе.
Ну, чего-то нового, наверное. Чтобы все получалось. Чтобы не было конца света, в конце концов.
Пусть год дракона принесет ваш дом тепло и ласку. И чтобы жизнь была у вас, ну, как в гостях у сказки. Так как год дракона, богатство, денег, самое главное здоровье, которое ни за какие деньги не купишь.
Следующего года ждем радости, веселья, только позитива. Все хорошо, человек сам должен создавать себе настроение.
Чего вы чекаете от наступного года?
Ну, что он будет лучше, чем этот, конечно. И то, что вырасту в любом плане, там, в личностном или там, в умственном, физическом, каком угодно. Главное, развитие у нас, да. Финансовым очень хотелось бы, да.
Здоровье близко.
Судя по тому, как у нас обещают руководители, следующий год будет
По экономике лучше.
Я знаю, чего я жду. Я жду, когда я вылечусь, наконец-таки, у меня будет все хорошо в моей жизни.
А я жду своей свадьбы в следующем году.
Ну, как обычно, все ждут. Всего хорошего, чтобы было лучше, чем этот год. Этот год был тяжелый.
Перемен обязательно.
Это были ваши слова.
Натурально, што людзей турбуюць перадусім надзённыя справы, але часам кранітуй ці іншай здавалася б маленькай праблемай могуць ляжаць вельмі глыбока. Пра тэндэнцыі ды сістэмныя змены, якія чакаюць нас у бліжэйшай будучыні, паразважаем разам з экспертамі адразу пасля гурта Radiohead. Кардыяграма. Вяртаемся ў студыю праграмы «Кардыяграма». Рабіць прагнозы на будучыню вельмі няўдзячная справа, але даведацца хоць крышачку, што чакае наперадзе, усім згадзіцеся хочацца. Пры дапамозе экспертаў з розных галінаў паспрабуем даведацца, што чакае нашу краіну на шляху да дэмакратыі і міжнароднага прызнання ў 2012 годзе.
Верасні краіну чакаюць выбары ў парламент. Аднак палітолог Уладзімір Мацкевіч раіць не чакаць ад іх нечага новага. Ён увогуле лічыць, што ніякіх выбараў не будзе.
Іх не будзе. На сегодняшний день нема никаких подставов лечить, что на протягу этих заставшихся месяцев политическая система Беларуси изменится. Тому давайте забудемся уже про эти выборы.
У додаток Мацкевич заявляет, что нават от переменов во ураде нельга чакать нечего нового и кардинального, а яны, коли и будут, то косметичные.
Тому думаю, что змены у керавництве будут. Яны наспелі зноў жа у там сілавым боку ўраду, наспелі ў сацыяльным боку, але ж няма каго паставіць на гэтае месца, каб зварухнуць сітуацыю з мёртвай кропкі.
Магчыма, на знешнепалітычным фронте не ўсё так сумна. Надзеі развеявае палітолог Дзяніс Мільянцоў. Эксперт кажа, што з Расіяй ўсё ўжо падпісалі, што маглі. Тому у адносінах з ЕС 2012 год абяцае быць панурым і маўклівым.
Я думаю, што пагаршацца ім ужо асабліва няма куды. Хутчэй за ўсё, беручы пад увагу дамоўленасці з Расіяй, тое, што зараз беларускаму кіраўніцтву не асабліва патрэбныя грошы, так пільныя ў такой колькасці, як яны былі патрэбныя, скажам, улетку, то зараз проста няма нагоды, няма жадання, я б сказаў, беларускае кіраўніцтва паляпшаць адносіны з Еўрапейскім Саюзам, а ЕС у сваю чаргу ён чакае ось крокаў ад афіцыйнага Мінску і хутчэй за ўсё будзе ўстрымлівацца ад нейкіх актыўных дзеянняў.
Мільянцоў дадае, што нават эканамічных санкцый чакаць не варта. Расчараваўшыся ў палітыцы і гаспадарцы, звяртаемся да спорту. Можа, хоць тут нас чакае нейкая надзея. Галоўны рэдактар папулярнай спартыўнай газеты «Прэсбол» Уладзімір Беражкоў кажа, што планы па 25 медалях Алімпійскага Лондона занадта аптымістычныя.
На мой взгляд, конечно, цель, которая поставлена главой государства, 25 медалей, достигнута не будет, потому что к этому нет никаких абсолютно предпосылок. В этом году у нас всего лишь 4 чемпіёна мира.
Беражкоў лічыць, што найбольшыя шансы на медалі маюць Герасіменя, Новікава, Астапчук ды сям'я Міхневічаў. І дадае, што асабіста ён будзе з вялікай цікавасцю сачыць за выступам футбольнай алімпійскай зборнай на гульнях. На думку эксперта, нашы хлопцы могуць нават і перамагчы ў турніры. Пасля спорту звяртаемся да сіноптыкаў. Незвычайна тёплы снежань пакідае пасінні за ўраджай. У аддзеле аграметэрэалогіі Белгідрамедцэнтру Еўрарадыё расказваюць, што будзем з ураджаем.
Да, у пасевах продолжается вялотекущая вегетация. Самое опасное сейчас, как бы вот после вот такого, не было резкого похолодания. Тогда, да, низкие температуры. А если постепенно проходит похолодание, то есть понижается температура, то они снова проходят закальывание и ничего опасного.
А вось резкого похолодания синоптики не прогнозуюць, тому все повинно быть добра. Прогноз без астрологии не прогноз. Вядомый украинский предсказальник Игорь Коломей свертая нас на землю.
Пусть у вас будут и социальные мощнейшие будут протесты, будут у вас мощнейшие экономические будут спады тогда. Успешная такая тенденция, она будет наблюдаться на протяжении всего года. То есть, естественно, это вызовет еще большую агрессивность и негатив по отношению к руководству Беларуси.
А вось конца свету Коломеец не прогнозуе. Так што пакуль можна супакоіцца і спадзявацца, што 2012 будзе ўсё ж лепшым, чым яго бачаць скептычныя эксперты. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю праграмы «Кардыяграма». Райцэнтр «Глыбокая» можа заблытаць нават дасведчанага турыста. Вуліца Маскоўская вязе ў напрамку Мінска, а Мінская наадварот у бок Масквы. Але ў назвах вуліц жыхарам горада не падабаецца не толькі гэтая алагічнасць, так бы мовіць. Не імпануе ім і тое, што назвы абсалютнай большасці вуліц савецкія. З прапановай памяняць іх мясцовыя грамадскія актывісты ўжо другі раз сёлета звяртаюцца да ўладаў. Працяг у рубрыцы «Самаабарона».
У наступным годе у глубоким пройдет фестиваль белорусской письменности, однако назвам улиц далеко до белорусских. Так, у городе есть улицы имя Янки Купалы и Якуба Колоса. Вось только знаходятся яны на периферии, зато Энгельса, Дзержинского и Кирова у самым центры. Говорит активист белорусской христианской демократы из глубокого Змитер Лупач.
Дзержинская улица, Кирова, Энгельса, Ленина, ну и Максима Горка, Советская, это вот такие центральные улицы. Ну и так само улица Московская, которая, ну, по традиции назвали, тогда еще столица была Москва, и вот за 20 годов незалежности так и не добрались влады поменять ее назву.
По словам активистов, в 90-е годы изменить названия которых улиц пропоновали мясцовые влады.
По-моему, в 93-м году была створена комиссия и были подрихтованы проект измены названия улиц, некоторым улицам пропоновывалось вернуть историчные назвы, но некоторым просто назвать улицами белорусских дьячов, там уроженцев Глубокчины, або привязать их до мясцовой топонимики.
Однако планы так и застались планами.
В 94-м году, когда до влады пришел Лукашенко, ну, эта инициатива была покинута без уваги.
Тому активисты с Глубокого вырешили дейничать самостойно. Уже другий раз за гэты год яны звертаются до мясцовых уладов с потребованием изменить назвы улиц. Первый раз, говорит Змитер Лупач, было собрано больше за полсотни подписов, однако улады отказали, что на то, как менять назвы, нема грошей. Другий зворот, под яким так само стоять подписы нескольких десятков громадянов, покуль что находится на разгляде у райвыканкаме.
Чекаю отказу официально. Повинен неде до числа 10 студеня его тримать. Мне так само будет написано, что у уладов нема на это сводку.
Навод, коли отказ будет отмовным, Змитер Лупач разом с поплешниками спыняться не избираются.
Я избираюсь провести такое опытание. Наибольшее вот молодейшее поколение, тебе ведут у Бога, кто такие Дзержинский, Энгельс, Киров. И писать это у СМИ. И потом раз там месяц и еще раз, я думаю, полторы эту инициативу. Ну и хотелось бы, как меня подтримали еще и у инших городах.
До речи, по словам Змітра Лупача, по городе пошли чутки, что ВКНКМ все ж таки погодился вернуть частцы в улице Ленина старожитную назву Замковая. Что правда, покуль эта информация официально не подтверждена. Однако, коли это саправды отбудется, глыбоцких активистов можно будет виншовать с маленькой перемогой. Алесь Ященко, Еврорадио.
Кардиограмма.
Программа «Кардиограмма» на Еврорадио протягивается. Гомельской оппозиционерце Марии Тульжанковой довелось шукать справедливости аж но у комитете ААН по правам человека. Девчина звернулась у международную инстанцию после того, как несколько белорусских судов признали ее виноватой у организации несанкционированной акции и покарали штрафом. А вот комитет ААН признал белорусцы рацию. Рубрика «Ты можешь» у программе «Кардиограмма».
3 года тому Марию Шульжанкову затримали супрацовники милиции и люди у цивильном. Отбылося это после концерта гурта НРМ, коли она распаусюджвала улетки с информацией про День воли.
Меня затримали после концерта по часу раздачи веншевальных поштовок с нагоды Дня воли. Люди у цивильном, не представляючись, не называючи своих имен, завезли у постарунок, долгий час там тримали, потом посадили в изолятор на несколько суток. Суд меня признал виноватым у организации несанкционованного митингу и дал штраф. На той момент это не складало $160.
Только Мария не погодилась мириться с решением суда и начала змагаться за правду и за свои права.
Столкнулась с таким тиском и сопротивом с боку державы. Коллекция порушаются мои права на распущение информации. Я еще сподевалась добиться некой справедливости. Зверталась в областный суд с обскарживанием этой основы. Зверталась в Верховный, але мы получили не признавали виноватой.
Тады с допомогой юристов и правооборонцев Мария Тульжанкова подала скаргу у комитет ААН по правах человека.
Опошней надеей для меня стала комитет по правах человека ААН. Непосредственно туда я и вернулась. Там поход не как стоять свои права.
Долгий час с Организации Объединенных Наций не было отказу.
Минуло амаль 3 года, и я отримала лист от ААН, у яким цалком были подтверждены мои скарги, мои наркания на державный суд, и мой оправдательный выник вырок видовочный. А кроме того, комитет по правах настоивал на том, как наш урад изменил законодательство, которое суперечит международному пакту о правах человека на распространение информации.
Теперь, когда лист с комитета по правах человека у Марии на руках, девчина собирается отослать ягоную копию в Урад Беларуси.
Наступным моим кроком будет написание до Урада Беларуси письма, листа, а потом, как я не разглядели, это вырок комитета, и буду намагаться и надалей.
А кроме того, у Марии возникла идея сделать копии решения комиссии ААН и дослать их у тые судовые инстанции Беларуси, которые признавали ее виноватой. Алесь Ященко, Еврорадио.
багні пригодов.
Еврорадио.
На гэтым праграма «Кардыяграма» падыходзіць да канца. Цягам гадзіны мы даведаліся, як адчувае сябе палітвязень Дзмітэр Бандарэнка, як можна дапамагчы вызваліць з-за кратаў Алеся Бяляцкага, ці чакаць смерці інтэрнэту ў 2012 годзе, ды як гомельская апазіцыянерка дамаглася справядлівасці ў камітэце ААН па правах чалавека. Мы паспрабавалі падвесці некаторыя вынікі года, звязаныя з праваабарончай галіной. Калі нешта прапусцілі, можаце паслухаць падкаст праграмы «Кардыяграма». Заходзьце на нашы акаўнты ў сацыяльных сетках ВКонтакце, Фейсбук, Твіттер ды Google+, калі, канешне, вы не жывяце ў гатэлі Еўропа. Але нават госці гэтага гатэлю могуць даведацца пра самыя свежыя падзеі з нашай старонкі eurorado.fm і eurorado.by. Нам можна таксама пісаць лісты. info@eurorado.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». Апошнюю гадзіну з вамі правяла Аня Балаховіч. Віншую ўсіх з Новым годам і спадзяюся, што ў 2012-м «Праграма кардыяграма» будзе распавядаць не пра парушэнні правоў чалавека, а пра вашыя поспехі ў карыстанні сваімі правамі. Пакуль.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.